слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Кампутарныя спецыялісты правялі даследаванне нядаўніх узломаў сайту Хартыя-97 і высветлілі, што пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў знаходзілася перапіска не толькі супрацоўнікаў рэдакцыі гэтага сайту, але і многіх іншых журналістаў, палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі.
Паводле расследавання сайту Electroname.com пад кантролем зламыснікаў доўгі час знаходзіліся кампутары, а таксама асабістая перапіска журналістаў Харты 97, а таксама Ірыны Халіп, Марыны Коктыш, Сергея Вазняка, Павла Марыніча, іншых дзеячаў, якая вялася праз скайп, электронную пошту і сацыяльныя сеткі. Рабіліся таксама спробы заразіць кампутары Беларускай асацыяцыі журналістаў, адваката Дмітрія Лаеўскага, каардынатара маўклівых акцыяў пратэсту Вячаслава Дзіяна. Сетка гэтая працавала як мінімум з ліпеня 2011 году. Перад Новым годам невядомыя злачынцы скарысталі атрыманыя звесткі і спрабавалі знішчыць сайт Хартыі 97. Шкоду тая атака нарабіла вялікую, кажа рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Шмат намаганняў і сродкаў каштавала аднавіць працу і знайсці абарону ад паўтарэння такіх атак.
Все это, конечно, показатель того, как работают спецслужбы, что они используют криминальные методы, что они взламывают сайты, то, что они ведут слежку за оппозицией. Ну, это показатель, в каком государстве мы все живем. Тем не менее, это опыт, и это показатель того, что не нужно расслабляться.
Журналистка народной воли Марына Коктыш – одна из тех, чья компьютерная информация была скраденная. Яна здагадвалася пра гэта і раней. Прычыну гэтага Марына бачыць у тым, што многія журналісты і палітыкі, і яна ў тым ліку, абыякава ставяцца да праблемы кампутарнай бяспекі.
Я не ведаю, ну, няхай чытаюць. Ну што, непрыемна, канешне, але што зробіш? У іх свая праца, у нас свая праца.
Марына кажа, што на мінулым тыдні яна вусна звярнулася ва ўправленне па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі, так званая управа К. Але там ёй парэкамендавалі звяртацца са скаргай у мясцовыя органы міліцыі. Але Марына не верыць у эфектыўнасць міліцэйскай абароны ад кіберзлачыннасці. Яна кажа, што раней пісала заяву пра тэлефонны тэрарызм, калі невядомыя тэрарызавалі яе тэлефоннымі званкамі. Адказу з міліцыі дагэтуль няма. Марына Коктыш яшчэ не вырашыла, ці будзе пісаць скаргу гэтым разам. Магчыма, будзе нейкі зварот супольна з іншымі ахвярамі кіберзлачынцаў, а пакуль яна збіраецца рабіць захады, перасцярогі і рэкамендуе гэта іншым.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Адзін з такіх спецыялістаў вывучыў апублікаваныя вынікі даследавання атакаў на сайт Хартыі 97.
То, што напісана на электронейма, но в очередной раз подтверждает низкую квалификацию тех, кто работает в КГБ, потому что весь этот софт взят из открытых публичных источников и всем давно известен. Это что-то вроде печально известного пинча, который может любой школьник скачать и своему другу на компьютер поставить, чтобы пароль у него украсть. То есть это абсолютно никакая не суперсекретная разработка, которую любой антивирус самый простой, даже бесплатный, на корню пресекает. Тот, кто на это попался, просто абсолютно не заботился о безопасности своего компьютера.
Стваральнік Акавіты Фёдар Караленка мяркуе, што тут справа не столькі ў нізкай кваліфікацыі кіберзлачынцаў, колькі ў кепскай абароне.
Ну, калі гэты метад працуе, калі ён просты і доступны, то чаму яго не скарыстаць? Тут я гляджу на это гледжанне просто звычайнай логікі. Праграмы ў свабодным доступе ёсць, і калі ёсць людзі, якія недастаткова шчыльна ставяцца, недастаткова уважліва да сваёй бяспекі, якія могуць дапусціць, што ім на кампутары паставяць такія праграмы, ну, нехта будзе гэтым карыстацца.
Фёдар Караленка рэкамендуе быць больш уважлівымі што да бяспекі сваіх кампутараў, пры магчымасці пераходзіць з Windows на Linux, карыстацца добрымі антывіруснымі праграмамі і фаерволамі, падымаць узровень бяспекі ў аперацыйнай сістэме.
Беларускі КДБ адмаўляецца каментаваць паведамленне аб тым, што пад кантролем спецслужб працяглы час знаходзіліся каналы сувязі журналістаў і палітыкаў. Мы не будзем нічога каментаваць, заявіў прадстаўнік Цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Тым часам сёння ў Познані польскі ваенны пракурор зрабіў спробу застрэліцца ў часе прэсавай канферэнцыі з-за таго, што яго і ягоных калегаў западозрылі ў незаконным праслухоўванні тэлефонных размоваў журналістаў. Палкоўнік Мікалай Пшыбыл стрэліў у сябе пасля эмацыйнай прамовы адносна дзеянняў польскай пракуратуры ў часе расследавання катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Слова Яну Максімюку.
Раней у польскай прэсе з'явілася інфармацыя, што познанскія вайсковыя пракуроры хацелі атрымаць незаконным чынам спіс тэлефонных размоваў журналістаў, якія пісалі пра следства ў справе смаленскай авіякатастрофы. Сярод іншага, Пшыбыл сказаў: «Я катэгарычна пратэстую супраць арганізаванай негатыўнай медыакампаніі, у якой гучаць непраўдзівыя абвінавачанні ў адрас вайсковай пракуратуры. Мы нікога не падслухоўвалі, мы не парушалі закону, мы імкнуліся высветліць праўду ў рамках існуючага заканадаўства». Канец цытаты. Пасля адчытання заявы Пшыбыл папрасіў журналістаў пакінуць памяшканне, каб падрыхтавацца да адказу на пытанні. Калі журналісты выйшлі з ягонага офісу, ён зачыніў дзверы. Потым прагучаў стрэл. Пшыбыла з чэрапнай траўмай даставілі ў шпіталь. Паводле польскіх СМІ, ягонаму жыццю не пагражае небяспека.
Нагадаю, 10 красавіка 2010 году пад Смаленскам разбіўся польскі ўрадавы самалёт Ту-154. У катастрофе загінуў прэзідэнт Польшы Лех Качынскі з жонкай і каля 100 чалавек ўрадавай дэлегацыі, якая ляцела на ўрачыстасць ушанавання расстраляных савецкімі карнымі органамі польскіх афіцэраў у Катыні. Следства ў справе гэтай катастрофы выклікае вялікія эмоцыі ў польскай палітыцы і польскіх СМІ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь у гэтыя святочныя дні таксама поўніцца эмоцыямі.
8 января, на второй день Рождества, включил первый национальный канал белорусского радио, и в новостях на первом плане хоккей, а потом уже Рождество. И это происходит уже несколько дней. Что у нас хоккей превратился в религию, и руководство Белтелерадио считает, что мы все уже стали православными атеистами, как хоккеист номер один. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Филарет будет начинать свои богослужения тоже с хоккея.
У меня наивное питание. Вот турнир отставных уже хоккеистов проходил в Минску, это добро. Вступали команды Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, России. А чему не выступала команда Республики Беларусь, а выступала только команда особистая президента. И за какие гроши они тут проводили этот турнир? Дякую, Михась.
Добрый день, Радио Свобода. Вы просили поведомлять про цікавые подеи, которые отбудутся в ближайший час. А я вот хочу сказать про подею, которая отбылась 8 студеня. И шел я это у молодечни, а на сустрич мне бежит гурт молодых людей в белых кашулях с надписом ЗОЖ, ну, здоровый образ жизни, я так зрозумел, спортсмены некие. Але вот подбегли они до будинку былого горвоконкама нашего и хором три раза проскандировали «Живе Беларусь» и далее побегли.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены круглые сутки. У Центральном суде Менску осудили до административного арешта активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку и незалежного журналиста Александра Борозенку. На процессы не выкликали у якости сведок супрацовников спецслужбов, которые затрымливали арештованных, рассказывая Олег Грузделович.
Як стало вядома на працэсе, у Центральном суде Менску незалежны журналіст Александр Баразенко абвясціў галадоўку пратэсту яшчэ ў ізалятары на Акрэсціна, куды яго прывезлі ўвечары 8 студзеня. Сёння пасля абвяшчэння прысуду ён паведаміў, што будзе галадоўку працягваць. Калега журналіста Вольга Чайчыц распавяла пра тое, што адбывалася 8 студзеня каля будынку КДБ.
Да, прыступку КДБ выбег Мікіта Каваленка, пачаў крышаць свабоду палітвязням, свабоду Саннікаў, Статкевічу. Мы з Алесем былі на іншым баку вуліцы, Алесь дастаў камеру, пачаў здымаць, мы падбеглі да хлопца. У гэты момант ужо выбежалі супрацоўнікі КДБ, які затрымалі і удзельніка акцыі, і Алеся. Іх адразу ж зацягнулі за дзверы КДБ, і вот сёння быў суд, Алесю прысудзілі 11 сутак арышту, хаця на судзе і Алесі я сведчылі, што проста здымалі тое, што адбываецца.
Асудзілі Александра Баразінку за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Паводле актывіста Павла Вінаградава, які прысутнічаў на працэсе, суддзя Александр Хаданович не задаволіў хадайніцтва адваката, каб выклікаць у суд супрацоўнікаў КДБ, якія затрымлівалі журналіста. Суды нават перасталі абцяжараць сябе такой драбязой, як заслухоўванне сведак, якія спынілі гэта нібыта адміністрацыйнае парушэнне. Суд зачытвае іх паказанні, вяшчае прысуд, нават не сыходзячы ў пакой для нарадаў, паведаміў Павел Вінаградаў. Пра такі ж парадак разгляду справы паведаміла і праабаронца Марыя Касьян, якая прысутнічала на судзе над актывістам Еўрапейскай Беларусі Мікітам Каваленкам.
Было хадайцтва об апрашыванні свідзіцелі. Свідзіцелі не апрасілі, составлены пратаколы очень быстро, шыта дело по-быстрому. Совпадает время задержания, время составления протоколов, то есть нарушение процессуальное. На что внимание судьи было не обращено вообще никак. Сразу же зачитали приговор, сказали, что 15 суток меняется по административному правонарушению. Его увели. В кабинете тоже находились люди в штатском. Мне стали досматривать сумку почему-то.
Мікіту Каваленку 20 гадоў. Ён студэнт Менскага лінгвістычнага універсітэту, сам з Калінкавічаў. Два месяцы таму актывіст Еўрапейскай Беларусі Мікіта Каваленка ўдзельнічаў у акцыі салідарнасці з прытвязнямі на Кастычніцкай плошчы і адбыў за гэта 10 сутак на Акрэсціна. Судзіў актывісты суддзя Іван Майсейчык. Раніцай 9 студзеня былога прытвязня Сергія Казакова выклікалі ў міліцыю на прафілактычную размову. Сергія журналісты сустрэлі ў судзе цэнтральнага раёну, куды ён прыйшоў, каб падтрымаць арыштаваных 8 студзеня. У міліцыі не аказалася супрацоўніка, які мяне выклікаў, таму мяне проста адзначылі, што прыходзіў і адпусцілі, паведаміў Сергій Казакоў. У другой палове дня 9 студзеня сябры Мікіты Каваленкі і Александра Баразінкі перадалі ім у ізалятар на Акрэсіна неабходныя рэчы і ваду.
Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня. Маладафронтаўцы не выключаюць, што беларускія спецслужбы рыхтуюць правакацыю супраць іхнай арганізацыі, якая не зарэгістраваная ў Беларусі. Пра гэта яны заявілі на адмысловай прэс-канферэнцыі, якая адбылася ў офісе БНФ, і распавялі пра факты ціску з боку ўладаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Пасля затрымання 6 маладафронтаўцаў 19 снежня мінулага году на акцыі з нагоды гадавіны плошчы ў турме на Акрэсціна іх дапытвалі супрацоўнікі КДБ. Яны цікавіліся дзейнасцю маладога фронту і пыталіся пра іх ролю ў арганізацыі. Паводле Міколы Дзямедзенкі, допыты суправаджаліся пагрозамі фізічнай расправы ці адлічэння з навучальнай установы. Разам з тым, некаторым прапаноўвалася падпісаць паперы аб супрацоўніцтве.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. СМИ мы хотели попередить бы супрацовников Комитета державной безопасности об отказности за незаконное деяние супрац молодежи.
Непаўналетні Раман Пратасевіч распавёў, што супрацоўнікі КДБ забралі яго з дому 30 снежня.
Мне вырвалі з дому. Ад першай гадзіне ў дзень нечакана пагрукалі ў дзверы, маці адчыніла і зайшлі двое нейкіх мужчын. Яны ўвогуле не прадставіліся, зайшлі ў мой пакой і сказалі, што арыштоўваюць, каб направіць у нейкі там інтэрнат. Вывелі з дому, мяне пасадзілі ў машыну і павезлі. Прывезлі ў будинок КДБ. Там проводили, як я самі казали, профілактичну бесіду. Ми поряджали зняти примінення, які там. Сюжет по БТ. Ось сьогодні, коли я виходжу з дому, мені знову потелефонували з КДБ і сказали об тим, каб я не говорив чогось такого, що було, і тим, каб я думав головою.
Остатніх молодофронтовців допитували у турмі на Окрестіна. Міхал Мускі розповів, що під час 10-суткового арешту супрацовники КДБ наведувалися до його 6 разів.
До мене приходило 3. Говорили, що ось зараз, коли ти не будеш з нами супрацовниць, прийдуть маски шоу, ну і побок там, я буду це ніяк не приємно.
Молодофронтовець Павел Сергій так само розповів, що до його приходили супрацовники КДБ під час зневолення.
Стали погрожати, що ми тебе можемо лишити з учоби, це може бути якісь проблеми з батьками, з братом. Потім вони почали пугати мене військом. Ну так само казали, що зараз можуть зарватися інші сюди люди, ми з тобою розмовляти будемо вже зовсім по-другому. Це все скінчиться з битєм.
Владимир Яроменок розповів, що 28 снежня до його турму прийшов супрацовник КДБ, якого він ведає ще по справі об масових безпорадках. Розмовляти з ним Владимир відмовився.
Зараз, коли я визволився з Окрестіна, мені потелефонували з деканата моєго університету і сказали, що я вже у їхні навчаюся, що я мав піти за документами.
Микола Демиденко заявив, що молодофронтовці здивлені такою резкою реакцією з боку уладов. Вони хочуть зробити гэтыя факти публічними, каб сябрам не доводилося утекати за мяжу і ладить там прес-конференції.
Молодофронтовка Наста Положанка, поэт и бард Андрей Ходанович, фотограф-мастак Владимир Парфянок будут удельниками сегодняшней премьерной передачи «Гости свободы».
У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Відео з їх уделом глядіте на сайті свобода.орг.
А у ефіри прем'єра гэтай праграмы сёння пазней. Ад пачатку году беларускі рубель паступова страчвае свае пазіцыі на тле асноўных валют. Па выніках сённяшніх біржавых таргоў рубель на 20 пунктаў патаннеў у адносінах да даляра. Эксперты прадказваюць далейшае абясцэньванне нацыянальнай валюты на тле эмісійнай палітыкі, якую працягваюць улады Беларусі. Расказвае Ігар Карней.
Эканаміст Сергей Балыкін перакананы, падставаў для ўмацавання беларускага рубля няма. Найперш таму, што не змяняецца агульная эканамічная палітыка кіраўніцтва дзяржавы. Па словах спадара Балыкіна, дапамагчы рублю ўтрымацца хоць бы ў цяперашніх межах можа толькі аб'ектыўнае аслабленне іншых валют.
Беларускі рубель узмацняцца не будзе, будзе слабець, будзе гэта адначасовая дэвальвацыя, ці ён будзе каціцца ўніз павольна, гэта цяжка сказаць. Без тое, што будзе ён слабець, так гэта дакладна. Таму што не змяняецца эканамічная палітыка, застаюцца тыя ж самыя памылкі. Адзінае, што можна адносна ўратаваць беларускі рубель, гэта цяжкасці ў еўразоне, ў Злучаных Штатах Амерыкі. У адносінах да гэтых валют беларускі рубель можа падаць не так істотна.
Буйныя аўдытарскія кампаніі свету ўжо прызналі беларускую эканоміку гіперінфляцыйнай. Асноўная падстава, каб трапіць у такую катэгорыю, сукупная інфляцыя, калі яна за 3 гады перавышае 100%. У Беларусі толькі па выніках 2011 году гэты паказнік наблізіўся да 120%. Як удакладняе кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін, падобны вердыкт прадугледжвае абавязковае выкарыстанне ў справаздачнасці беларускіх банкаў і кампаній адмысловага стандарту номер 29, які фактычна ставіць пад сумнеў жыццяздольнасць нацыянальнай валюты.
За апошнія 10 лет гэта беспрэцэдэнтны случай. Ёсць яшчэ рэкамендацыя ў развіцці 29-го стандарта ў случае ўзнікнення угрозы гіперінфляцыі, рэкамендацыя прадпрыемствам весці учёт твердых валютах. Фактически это наносится очередной удар по имиджу национальной денежной единицы белорусского рубля.
Незалежные эксперты означают, что белорусские улады намагаются выйти из кризису шляхом, який урэшце все ровно приведет до значной инфляции и черговой девальвации, что станет повторением уже пройденного. Спробы подвысить узровень прибытков за кошт разностайных компенсаций ці усталявання заробков на узровне не менее за 1 миллион рублев ведут до значных рублевых уливаний, яких насамрэч экономика не зарабіла. Доктор эканамічных навук Уладзімір Кулажанка кажа, што пры такім раскладзе іншага шляху, як бясконца латаць дзіркі ростам коштаў на тавары і паслугі, у распараджэнні ўраду амаль не застаецца.
Дэвальвацыя рубля выкарыстана для пераадолення дэфіцыту бюджэту і для пераадолення фінансавага крызісу. Калі ў Грэцыі ўрад пайшоў па шляху зніжэння заробкаў, зніжэння пенсій, скарачэння занятасці, то ў нас пайшлі па іншаму шляху. Обвалили рубля, рванула инфляция, и коштом этих повышенных цен покрыты всякие дефициты в бюджете. Короче, кажучи, инфляция и девальвация рубля, как форма, как метод борьбы за усталевание некой там равновай.
Аналитики сходятся на думце, что спрогнозовать экономичную ситуацию у Беларуси при отсутности узваженной стратегии супрацьстояння кризису амаль немагчыма. Між тым, многія лічаць, што наўрад ці можна дасягнуць поспеху, робячы ўзаемавыключальныя захады. Як прыкладам, улады абяцаюць стрымаць інфляцыю праз абмежаванне грашовай масы, але пры гэтым працягваюць курс на фінансаванне затратных дзяржаўных праграмаў, падвышэнне заробкаў, пенсій, стыпендый і аднаразовых выплат. У такім выпадку, лічаць эксперты, інфляцыйная спіраль пойдзе па траекторыі ўзору 2011 году.
Менскі грамадскі транспарт падаражэе сёлета ўдвая. Пры гэтым метро будзе даражэйшае за астатнія віды транспарту. А рост коштаў на якія тавары альбо паслугі найбольш турбуе гарадзенцаў? Такія пытанні ім сёння задаў наш карэспандэнт.
Дорогая колбаса, продукты, колбаса, да, уже там денег купишь, это уже носишь его. Но сам, а есть-то треба каждое молоко такое дороже, все за ночь подорожает. Не, уже бы говорить, все подешевее, правда идти, неправда, не знаю.
Ой, нет, я отвечать не буду. Ну, как чему, они росли и растут, будут везде растут.
В первую очередь это мясо, молоко, ну и то, что зарплата, конечно, не растет. Много ли людей получают ту зарплату, которую у нас официальная, ну, статистика публикует? Потому что у меня, допустим, ну, 1600 не хватает, в общем, до минимальных там 2 с чем-то миллиона по Гродненской области, ну, за прошлый месяц. У нас молодая семья, и те деньги, которые нам подарили на свадьбу, это, пожалуй, это первое и пока единственное накопление, потому что с теми ценами и зарплатами, что сейчас, ну, в общем, откладывается особо не получается.
На продукты, конечно. Прежде всего, копчености меньше, конечно. Даже конфеты, и то меньше. Сладости, кондитерские изделия. А дается на продукты больше, в 3 раза. А что далее будет? Гроши только на продукты будут идти.
Рост коштаў на якія тавары альбо паслугі вас турбуе найбольш? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў наш карэспандэнт.
Што рабіць апазіцыі? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у сёлетніх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Александр Феадута і палітолог Юры Чавусаў.
Чарговую з шэрагу перадач, якія падсумоўваюць вынікі году, вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Распачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным. Яе мэта – сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Гэта не продаж кніг, а ахвяраванні, за якія кожны ўдзельнік атрымлівае ў падарунак кнігу з аўтографам Рыгора Барадуліна. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Гэта ўжо другая акцыя салідарнасці з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. У 2008 годзе ў такой акцыі ўзялі ўдзел некалькі соцень чалавек. Было распаўсюджана больш за 500 кніг. Дзядзьку Рыгору сабралі істотную дапамогу. Сутнасць акцыі ў тым, што кожны чалавек за адвольную, прапанаваную ім самім цану, можа набыць кнігі з аўтографам народнага паэта. Ініцыятар абедзвюх акцый журналіст Глеб Лабадзенка распавёў.
3 гады таму, калі мы праводзілі гэтую акцыю, першую, а гэта ўжо другая па ліку, тады проста знайшліся людзі, якія, ну, троху выкруцілі яе сутнасць, што вот нібыта як Рыгор Барадулін як жабрак, а вот мы яму і спачуванне грошы збіраем. Канешне, гэта не так, таму што гэта найпершая акцыя салідарнасці, акцыя выказвання пашаны, падтрымкі любімаму паэту. І ні ў якім разе гэта не таму, што ён папрасіў ці што яму нешта вельмі трэба.
За званне народнага ў Беларусі даплата 3 базавыя велічыні. Зараз гэта 105 тысяч рублёў ці 12 даляраў. Народная артыстка Зінаіда Бандарэнка таксама атрымлівае такую мізэрную даплату, але яна не скардзіцца. А вы што да дапамогі паважаным людзям, якія ўжо ў вельмі сталым веку і не маюць здароўя, Зінаіда Бандарэнка кажа:
застукацца, каб дапамагчы нашым народным паэтам. Проста ўлада ў нас такая жорсткая, тым больш якім паэтам. Конечно, таким поэтом, как Григор Бородулин, Нил Гилевич, кто допомагать не будет, я маю в увазе уладу. Просто нам самим треба великим чином объединяться и допомогчи, потому что саправды, ну, соромно.
Ранее звание народных поэтов, письменников, мастаков, артистов присвоивали саунаркам и президиум Верховного Совета, а с 1994 года президент. За всю историю такое звание отримали 8 поэтов и 9 письменников. Былы старшыня комиссии по культуре Верховного Совета 12-го скликання, народный поэт Беларуси Нил Гилевич распавел.
Сярод письменников пошли. Чигринов ушел, на этом кончилось, стал присужать президент.
А вот ваша комиссия с поэтов, а пошних кого вылучала?
Бородулина. Я был докладчиком по Бородулину.
За час президентства Лукашенко присвоил звание народного только одному литератору Ивану Навуменку у 95-м и никому из поэтов. На сегодня нема у живых ни водного народного письменника и застались только два народные поэты – Нил Гилевич и Григор Бородулин. Пытаюсь у Нила Гилевича, чему уже 17 годов никого не вылучали на звание народного? Что, нема талентов?
Нема литературы. Ну, покольки не признает человек, что есть литература. Никакие звания, коли нема литературы. Коли никто ему новый мир на стол не поклал, как он шмат разов казал. Есть генеральский союз письменников. Розуму, видать, трошку хапая, что куры во всем свете будут смеяться, коли раптом дадут генералу Чергенцу звание народного. У меня такие метафоричные прозвища для нездоров. Написал Олесь Пецкаль або Михась Квецкаль. У них хапая розуму, все-таки Пецкалю и Квецкалю такое звание не давать. Але постукайте, могут дать.
Что до акции солидарности с Григором Бородулиным, люди активно отгукаются. Есть попыт на все выставленные 4 книги поэта. Глеб Лавазенко расповел.
Коля 140 человек уже приняли удел. Вчера вечера я вывесил эту объяву. Это на вот больше, чем минулый раз, потому что минулый раз за один день 70 человек отгукнулись. А теперь вот за полдня отгукнулись в 2 раза больше людей.
Усе умовы проведения акции можно доведаться у блогу Глеба Лабадзенкі.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Поводле специалистов, компьютеры и особистая переписка ведомых белорусских политиков и журналистов долгий час находились под контролем неведомых киберзлочинцев. Затриманных у неделю каля будинку КДБ активиста громадянской кампании «Европейская Беларусь» Микиту Коваленку и журналиста Александра Борозенку осудили на 15 и 11 суток. Александр Борозенко объявил голодовку протесту. У Беларуси началась акция солидарности с Григором Бородулиным, мета якой собрать грошовую допомогу народному поэту, який тяжко хворее. Спецслужбы проводят с активистами Молодого фронта профилактичные гутерки, погрожаючи им и их семьям. На предприемстве «Гранит» у Микашевичах после створения суполки незалежного профсоюзу звольняют керавництво заводу. Скаргу правоабаронцы Олеся Беляцкого на присуд Першамайского суду разглядят 24 студеня у Менском городском суде. Координатору громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитру Бондаренку знов адмовлена ва умовно дотерміновым вызваленні. Президент Международной федерации хоккею подтвердил рашэнне праводзіць чемпіянат свету 2014 у Беларусі.